Qalampirdan gapiramiz. 10-mart kuni Toshkentning Mirobod va Yangi hayot tumanlarining ayrim manzilgohlarida vaqtincha gaz ta'minoti to'xtatiladi. Hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali matbuot xizmatining xabariga ko'ra, Mirobod va Yangi hayot tumanlaridagi gaz quvurlarida ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli ayrim manzilgohlarda gaz ta'minoti to'xtatiladi. Mirobod tumanida soat 9:00 dan 18:00 Farvon mahallasida, Yangi hayot tumanida soat 11 dan 17:00 Birlik ko'chasida ta'mirlash ishlaridan so'ng tabiiy gaz ta'minoti qayta tiklanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.